Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun găsit, doamnelor și domnilor ascultători, la o nouă emisiune al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros și de această dată să fim împreună. Alături de mine este pastorul Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit!
Mulțumesc că și în această ocazie ai răspuns afirmativ invitației mele, așa cum o faci de altfel de fiecare dată. Domnilor și domnilor, ne auzim tot pe radio, pentru că această emisiune este transmisă în exclusivitate doar la Radio Vocea Speranței. Astăzi discutăm despre un subiect care ne va ajuta să înțelegem lumea în care Avram și patriarhii au trăit, o lume plină de mituri, plină de dumnezei, și din cauza aceasta am intitulat emisiunea de astăzi Dumnezeu și dumnezei în lumea antică. Florin, o primă întrebare, chiar dacă tu o să creionezi contextul așa cum o faci de fiecare dată, dă-mi o definiție a lui Dumnezeu.
Cer un lucru imposibil. Teologia, de fapt, încă din clipa în care noi am introdus teologia sistematică în înțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu, de-abia din clipa respectivă, cumva, noi am încercat să-L sistematizăm pe Dumnezeu pe baza învățăturilor din Sfânta Scriptură și pe baza modului în care și alții L-au înțeles pe Dumnezeu, pentru că despre asta este vorba în teologie sistematică. Însă este destul de greu, eu aș spune chiar imposibil, să-L definești pe Dumnezeu, pentru că dacă L-ai defini pe Dumnezeu, Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Noi însă, pe baza Scripturii, înțelegem că Dumnezeu este o ființă supremă ce are și ce manifestă anumite caracteristici. Ele, ca la manual, sunt numite atribute și ele sunt de două feluri. Sunt caracteristici sau atribute transmisibile și netransmisibile. Din categoria celor transmisibile, aici intră capacitatea lui Dumnezeu de a iubi și noi putem iubi. Din categoria celor netransmisibile fac parte anumite trăsături pe care Dumnezeu le are și pe care omul niciodată nu le va avea. De exemplu, capacitatea de a fi tot cunoscător. Omul nu va avea niciodată, cu toate că el va fi în veșnicie și cu toate că va trăi într-o sferă în care nu va fi limitat de timp, niciodată omul nu va avea acces la atributul acesta. Din punctul ăsta de vedere, noi ne mai izbim de un obstacol major și anume, în Scriptură nimeni nu a încercat să-L definească pe Dumnezeu, nu a fost nicio încercare. Cel mai mult, cumva, apropiat de răspunsul pe care tu îl soliciți, a fost cumva întrebarea pe care Moise o adresează lui Dumnezeu în Exod, capitolul 3. Iar în clipa respectivă, Dumnezeu îi dă numele pe care el îl are. Eu sunt cel ce sunt. Și cam atât. După aceea observăm că în Vechiul Testament, pentru că mare parte discuția noastră legată de contextul cultural se limitează la învățătura Vechiului Testament, nu facem abstracție de Noul, dar în mare parte ne concentrăm atenția pe ceea ce spune Vechiul Testament. Iar aici observăm că în mare parte în Vechiul Testament Dumnezeu este descris din perspectiva asta, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi cine sunt eu, tu trebuie să privești spre aceste personaje și spre experiența pe care ele au avut-o cu mine. Dintr-o altă perspectivă, demersul este imposibil. Filozofia a încercat cumva să îl definească pe Dumnezeu. Creștinismul nu a depus nici cea mai mică încercare în direcția aceasta, ci doar cumva efortul a fost depus în direcția aceasta de a-L înțelege pe Dumnezeu. Deci astăzi, în secolul nostru, în secolul 21, oamenii nu-și mai pun întrebarea cum L-ai definit pe Dumnezeu, pentru că nu poți să-L pui pe Dumnezeu la nivel de scaun, la nivel de, hai să mă exprim mai elegant, la nivel de obiect. Dumnezeu este o ființă și, în general, o ființă la care tu nu ai acces decât prin Scriptură și prin anumite surse antice, dar mai mult decât atât nu ai ce să faci. Cred că noi astăzi, în loc să ne punem întrebarea Cum l-am definit pe Dumnezeu? Scriptura ne îndeamnă spre cunoașterea Lui, spre intra în contact cu Dumnezeu, pentru că în felul acesta, prin experiență, noi să avem acces la o altă modalitate prin care îl putem defini pe El.
Înainte de a intra în această cunoaștere de Dumnezeu și o cunoaștere pe care ascultătorii noștri cred că au experimentat-o într-o oarecare măsură, vreau să mergem puțin mai departe și să te întreb de cealaltă parte care este definiția unui zeu. Probabil că aici lucrurile ar fi mai simple.
Da, în înțelegere creștină noi facem diferența dintre Dumnezeul pe care îl găsim descris în Scriptură prin intermediul acțiunilor, prin intermediul atributelor și ceea ce noi numim zeu. Noi numim Dumnezeul Scripturilor ca fiind o revelație, îl definim din perspectiva asta ca fiind o revelație supremă, un acces direct la Dumnezeu. Nu există îndoială în dreptul accesului la cunoaștere în ceea ce îl privește pe El. Însă în clipa în care noi, din înțelegere creștină, da, din perspectivă creștină, ne referim la definiția unui zeu, noi de obicei aici ne referim de cele mai multe ori la modul în care omul l-a înțeles pe Dumnezeu prin intermediul obiectelor, prin intermediul ființelor, prin intermediul lucrurilor ce îl înconjoară. Iar aici lumea antică este plină de zeități, pentru că orice lucru îți poate deveni o zeitate. În lumea antică era în felul următor, și anume orice ființă, orice obiect, cam tot ce exista în mediul exterior putea fi un zeu în clipa în care realitatea respectivă dădea dovadă de anumite puteri supranaturale din perspectiva lor, nu din perspectiva noastră. În clipa în care realitatea exterioară, fie că vorbim de pomi, fie că vorbim de fenomene ale naturii, fie că vorbim de obiecte, fie că vorbim de ființe, în clipa respectivă omul căpăta un respect deosebit față de realitatea respectivă. Noi numim așa, în general, Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul pe care îl cunoști pe baza revelației, iar zeul din lumea antică este modul în care eu îl înțeleg sau înțeleg realitatea exterioară ca fiind mijloc prin care eu trebuie să ofer adorarea mea cuiva. Nu este doar o problemă de definire, ci este și o problemă de percepție aici. Adică dacă Dumnezeu există prin sine însuși, există prin revelație, zeul nu există prin așa ceva. Și zeul este un fel de plăzmuire a minții, este un mod în care omul îl reperează pe Dumnezeu în diverse elemente ale lumii înconjurătoare, dar nimic mai mult.
Acum, cred că ar fi numai normal să subliniem sau să evidențiem o diferență între Dumnezeu, Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul cel adevărat, și un zeu sau zei, așa cum sunt ei prezenți în lumea antică.
Acum, discuția este destul de amplă, pentru că toți cei ce au trăit în lumea antică au fost politeiști, inclusiv Avram, ce a fost chemat din Ur. Asta era, dacă vrei, cultura timpului respectiv. Oamenii aveau nevoie de Dumnezeu, oamenii simțeau nevoia de Dumnezeu, așa că oamenii îl căutau pe Dumnezeu prin tot felul de elemente înconjurătoare. Acum, odată cu Avram, asistăm la, nu găsesc alt cuvânt mai potrivit acum, la nașterea monoteismului. Monoteismul este închinarea la un singur Dumnezeu în contradicție cu politeismul, care înseamnă închinarea la mai mulți Dumnezei. Deja din Geneza 12 apare o notă distinctivă între cei care îl urmează pe Iahve și cei care trăiesc în cultura timpului respectiv. Iar aici este una dintre lecțiile valoroase pe care noi ca și creștini astăzi trebuie să le învățăm. Și anume că diferența dintre o societate politeistă și un popor monoteist are loc în clipa în care fiecare dintre noi ne trăim viața de credință în așa fel încât ființa supremă pentru noi să fie Dumnezeu. Acum, pentru noi este mult mai simplu decât a fost pentru ei în antichitate. Pentru ei în antichitate era, n-aș spune greu, dar viața de credință era dificilă în condițiile în care așa era înțeles fenomenul religios la timpul respectiv. Asta fiind înțelegerea, iar asta fiind filozofia de la vremea respectivă, în mod automat și viața se ghidea după mersul culturii din timpul ăla. Omul și-a făcut Dumnezei, însă istoria ulterioară va demonstra un lucru, că superioritatea creștinismului sau superioritatea iudaismului se vede tocmai din latura, din perspectiva asta, din dimensiunea monoteistă. Și anume, noi ne închinăm unui singur Dumnezeu, nu ne închinăm la mai mulți Dumnezei. Noi recunoaștem superioritatea unui Dumnezeu, nu avem nevoie de alții. Ăsta a fost marele boom și marea curiozitate, a fost marea surpriză în Vechiul Testament, din perspectiva asta. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că în clipa în care în trecut Dumnezeu sau zeii erau provocați sau popoarele se luptau în numele zeilor, aici este suficient să privim cumva cultura greacă, cultura romană. Noi am mai vorbit despre subiectul ăsta. Vedem un lucru, și anume că victoria unui popor este victoria unui zeu.
Împotriva zeului celeilalte armate.
Exact, dar nu există un zeu suprem în clipa în care popoarele păgâne se luptă, ci în lumea antică există doar zeul războiului, cel care ți acordă victoria. În lumea antică, bătălia nu era văzută, ca să înțelegem cumva profunzimea substratului religios pentru toate problemele vieții. Noi astăzi nu suntem religioși. Noi astăzi avem cumva poșghița, stratul de suprafață al religiei. Lumea antică era cu adevărat religioasă.
De ce spui asta? Pentru că în orice activitate se raporta la divinitate?
Da, în orice activitate, iar asta se vede, că trec din exemplu în exemplu, să nu uităm să ne întoarcem la elementul ăla. Asta se vede în cultura iudaică. De exemplu, în cultura iudaică, ideea de Dumnezeu este prezentă pretutindeni, și anume, la plecare, spune psalmul 123 sau 121, îmi scap acum, ia vezi tu, te rog, la plecare și la venire, Domnul va fi împreună cu noi.
123 nu spune lucrul acesta, însă subliniază un alt aspect al religiozității poporului. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna
ideea
stăpânei.
Ideea de dependență,
exact, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Este un alt aspect al dependenței lor, al legăturilor permanentă cu Dumnezeu.
Acum, la plecare, ideea de plecare și venire, ideea de educare a copilului demonstrează că în lumea antică, ca monoteismul să se păstreze, era nevoie ca ideea de Dumnezeu să fie prezentă pretutindeni. Dar noi când citim Scriptura nouă ni se par străine, pentru că noi astăzi când vorbim despre religie, noi vorbim despre religie doar raportându-ne eventual la un mers la biserică. Ne referim la religie în clipa în care noi studiem o carte biblică sau punem mâna pe Sfânta Scriptură. Noi asociem astăzi religia cu biserica. În cel mai optimist caz, în lumea antică nu exista disocierea asta, ci în lumea antică Dumnezeu era prezent și în casă, Dumnezeu era prezent și pe stradă. Așa se face că Iisus le spune, nu vă mai rugați în piețe, în Matei capitolul 6. Nu-i mustră pentru că se roagă, ci îi mustră pentru că ei fac totul într-un mod ostentativ, ca toți să vadă viața lor de rugăciune. De ce? În lumea antică a te ruga în plină stradă sau a vedea orice eveniment ca fiind religios era absolut normal. Fie că mâncați, fie că beți, să dați slavă lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, iar filozofia asta este o filozofie ce și-are rădăcinile în iudaismul lui Pavel. Iar iudaismul lui Pavel îi spune că Dumnezeu este prezent pretutindeni.
Practic, spre deosebire de cei antici, noi astăzi l-avem băgat pe Dumnezeu și religia într-un sertăraș și atunci când vine momentul, mergem, deschidem, luăm Biblia, mergem la biserică, facem anumite gesturi creștine.
viața noastră astăzi este foarte mult compartimentată. Uh-huh. Viața creștină este viață creștină, serviciu este servici, educarea copiilor într-un mediu educațional este educarea copiilor într-un mediu educațional. Adică astăzi a trăi luând datele astea din antichitate ar suna destul de ciudat. Dar în iudaism și în lumea antică era un numitor comun aici, și anume ca oamenii să-L găsească pe Dumnezeu fie că merg în piață, să-L găsească Dumnezeu fie că stau acasă. Când te va întreba copilul tău, să-i răspunzi. E, noi astăzi vedem cumva educarea copilului doar având loc într-un anumit spațiu, într-un anumit
bănci,
loc.
Cărți, bănci, manuale, cărți,
doar, da, doar acolo are loc interacțiunea, doar acolo îți predau ceea ce tu trebuie să știi. În timpurile Vechiului Testament nu exista. Și acum mă întorc, pentru că am pornit cumva din direcția aceasta. În clipa în care pe câmpul de luptă se repurta o victorie, este important de notat că, de exemplu, în cartea lui Iosua, în clipa în care Rahab se întâlnește cu iscoadele, în clipa respectivă lor li se spune în felul următor, că Dumnezeul vostru a fost cel care a purtat și v-a ajutat să aveți aceste victorii. E, parcă în Iosua capitolul 2, aici este un detaliu extrem, extrem de important, și anume că popoarele înconjurătoare cunoșteau monoteismul iudaic. Popoarele înconjurătoare nu atribuiau victoria unui anumit Dumnezeu, ci știau că evreii au un singur Dumnezeu căruia îi se închină.
Interesant. Mă gândeam la începuturile monoteismului din punct de vedere istoric și mă gândeam la Avram, ceea ce ai spus tu mai devreme. El, practic, a venit dintr-o zonă unde exista, pe de o parte, închinarea la adevăratul Dumnezeu, dar pe de altă parte mai erau și anumite elemente politeiste. Și când spun asta, mă gândesc la un exemplu mai târziu, când unul din descendenții lui Avram, și anume Iacov, ajunge la Laban. Uh-huh. La plecare, Laban vine și îl trage de urechi. Băi, băiatule, Dumnezeii mei unde sunt? Deși tatăl și mama lui l-a trimis într-o familie unde se aducea închinare lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat. Se pare că Avram s-a despărțit cu totul de politeismul locului și a devenit fidel singurului Dumnezeu.
Legat de exemplu pe care tu l-ai dat, se vede foarte clar că Laban trăia în dependență mare, majoră față de Dumnezeii respectiv, de zeitățile respective, din moment ce el le-a observat, hai să nu zic imediat, dar le-a observat absența. Uh-huh. E de notat aici că omul și antic și modern nu poate trăi fără zeitățile lui. El are nevoie să se închine zeității pe care o are, pe care o venerează, pe care o adoră, pe care o acceptă în viața lui. Astăzi, cea mai bună dovadă, de exemplu, împotriva ateismului și cea mai bună dovadă împotriva faptului că omul este religios, este faptul că el nu poate trăi fără divinitate. Dacă nu are, nicio problemă.
O creează.
O creează. Exact. Da. El are nevoie să știe. Este un sentiment pe care omul îl are, și anume, el are nevoie să știe că viața lui este legată de o ființă superioară lui. Gândul că noi suntem singuri pe pământ, gândul că nu e nimeni mai puternic ca noi, în realitate pe noi ca ființe umane ne paralizează. Uh-huh. Noi avem nevoie să știm că cineva mai puternic ne protejează, iar acel cineva mai puternic în lumea antică putea să fie un fenomen al naturii, putea să fie un anumit obiect, putea să fie o anumită persoană. Nu contează, noi avem nevoie să știm că suntem protejați. E, politeismul vine cumva ca urmare a unor nevoi cu care Dumnezeu ne-a creat pe noi, și anume nevoia ca în lăuntrul ființei umane noi ca și ființe să fim protejați.
A nu se înțelege că Dumnezeu ne-a creat cu dorința de a servi mai multor Dumnezei.
Nu mă refer la asta, ci mă refer la faptul că însăși politeismul demonstrează că omul este religios. Uh-huh. Nu neapărat că din perspectiva aceasta el trebuie să aibă mai mulți Dumnezei. Nu, monoteismul răspunde mult mai bine acestei nevoi. De exemplu, în lumea politeistă, în lumea religioasă, în panteonul creat în diferite culturi, noi știm că zeii se băteau între ei. Adică existau, aveau loc lupte frecvente, fie pentru supraviețuire, fie pentru supremație, fie pentru oamenii ce aveau nevoie de slujire.
Scuză-mă puțin, cred că ascultătorii noștri își amintesc foarte bine de o carte pe care au citit-o în tinerețe sau în copilărie, numită Legendele Olimpului. Și acolo este prezentată lupta lui Uranus pentru supremație, își ia fii și îi aruncă în tartar. După el, Cronos îi înghite pe copiii lui, ajunge Zeus la putere, da? Ajunge Zeus la putere și de asemenea și el este stresat de gândul că la un moment dat cineva o să-l dea jos. Exact ceea ce spuneai mai devreme, zeii în culturile antice erau invidioși, erau temători că altcineva le va lua locul, erau porniți pe conflict în cazul în care cineva îi supăra.
În monoteism, de exemplu, în religia creștină sau în religia iudaică, nu trăiești simțământul ăsta. În religia iudaică, Dumnezeu este suprem. Existența lui nu vine din faptul că el trebuie să lupte cu niște forțe ostile care oricând îl pot omorâ pe el. Dumnezeu nu poate fi omorât. El are viața, el a dat viața, el este creatorul, el este și cel care ia suflarea de viață. E, Dumnezeul Scripturii există prin sine însuși. Zeitățile lumii antice, ca plăzmuirea minții, sunt zeități care au puterea împrumutată. În ce sens puterea împrumutată? Omul este cel care conferă zeităților putere.
Corect.
Prin ce? Prin modul de înțelegere, prin modul de abordare, prin modul în care vede modul de manifestare al zeității respective. Dar zeitatea respectivă, ea nu există. Este doar o fabricație a minții prin care omul atribuie anumite puteri ce în mod normal nu ar trebui să îi fie conferite. Pentru că ceea ce vezi, uite, în lumea antică, în clipa în care fulgera sau tuna, oamenii au căpătat frică de fenomenul ăsta și automat a apărut zeul tunetului, zeul cerului, da, Zeus aici. E, astăzi dacă te uiți spre cer, nu mai crezi că e zeu, dar fenomenele naturii nu s-au schimbat, adică tunetul e același și acum și în mileniu 3, înainte de Hristos,
la fel se manifestă
și acum. De ce acum nu-l mai considerăm tunetul sau fulgerul sau forțele astea, mai ales că noi avem în România extrem de multe inundații anual? De ce nu se mai închină nimănui zeului furtunii sau al cerului, de ce? Pentru că noi am înțeles de fapt că nu există o zeitate, e pur și simplu un fenomen al naturii. Adică, cu alte cuvinte, noi nu mai atribuim puterea aceasta și, dimpotrivă, omul când se ceartă astăzi, Dumnezeu este cel care mi-a dat ploaie și mi-a luat casa. Dumnezeu este cel care a trimis furtuna. Asta e mentalitatea acum. Deci, astăzi noi nu mai trăim în cultura asta în care să atribuim anumite însușiri supranaturale unor fenomene, unor obiecte sau unor ființe.
Aș vrea să mergem puțin mai departe, spunând că evreii se închinau la un singur Dumnezeu și, așa cum ai subliniat mai devreme, lucrul acesta se numea monoteism. Neamurile sau cei care nu erau evrei se închinau mai multor zei și treaba asta se numea politeism. Evrei în special, dar și creștinii de astăzi au numit închinarea la altceva decât Dumnezeu idolatrie. Și acum vin cu întrebarea: ce era și cum arăta un idol? Pentru că până acum am vorbit de forțe, am vorbit de întruchipări, de imaginația omului, de plăsmuirea minții. Avea o formă fizică idolul, Dumnezeul, zeul păgân?
În lumea antică, orice zeitate avea nevoie de o reprezentare fizică, vizuală, în așa fel încât omul să știe cui se închină. De exemplu, în Mesopotamia, oamenii aveau nume pentru mai mult de 3000 de zeități. Asta doar așa ca noi să înțelegem că, de fapt, fenomenul acesta în lumea antică era destul de amplu. Idolul lua de cele mai multe ori forma dorită de om. Dacă ți-aduci aminte, în capitolul 46 din Isaia, ni se spune că ți-ai făcut idol din pom, ți-ai făcut idol din piatră, din lut. Idolul putea să ia chipul dorit de noi. Ce drept, exista un anumit consens odată cu pământenirea sau cu sudarea ideii că un zeu este într-un anumit fel. Și automat cultura, gândul, perspectiva cu privire la cum arăta zeul respectiv era transmisă mai departe la o altă cultură, la o altă națiune. De exemplu, în Egiptul antic se cunosc numele a peste 40 de zeități. Cananiții, de exemplu, ei divinizau zeitățile cuplu. Fiecare oraș în lumea antică avea un zeu ocrotitor. În jurul acestei idei era format un întreg ritual și în mod automat unde există un zeu ocrotitor, în mod automat există și preoți, există și un sistem de temple sau templu și există și actele de închinare. Astăzi, de exemplu, dacă ai vrea să pleci din București, să zicem, în Sighetul Marmației, nu e nicio problemă, te-ai urcat în mașină sau te-ai urcat în tren
și ai ajuns acolo.
Și ai ajuns la Sighetul Marmației, nu e o problemă. În lumea antică, asta este o caracteristică foarte importantă, zeul respectiv avea autoritate doar pe o anumită porțiune de pământ.
O anumită arie geografică.
O anumită arie geografică.
Și asta ce înseamnă? Că dacă plecai din...
Dacă plecai dintr-un oraș, tu intrai sub incidența unui alt zeu. Dacă treceai de orașul respectiv, intrai sub puterea unui alt zeu. E, tu trebuia să te asiguri că pe parcursul acestei călătorii tu ai susținerea zeilor cu care te vei întâlni. Dacă, de exemplu, în drum spre Sighetul Marmației, tu aveai un accident, să zicem, într-un anumit oraș, era o problemă legată de relația ta cu zeul din orașul respectiv, pentru că tu ai avut accident acolo. În forma asta în care noi vorbim aici, în Geneza, Exod, noi vorbim de o lume impregnată de religie, o lume dominată de zei. Fiecare act, de la cel mai mic până la cel mai mare, era dependență față de zeul respectiv. Iar a avea un zeu înseamnă a-ți crea și un sistem prin care zeul respectiv să fie onorat. Orice eșec întâlnit aducea cu sine în mod automat întrebarea: zeul respectiv este supărat pe mine? E vreo problemă a zeului respectiv? Nu i-am oferit ceea ce trebuie? Da, astăzi gândirea... E diametral opusă, da. Zeii erau în lumea antică, erau responsabili și pentru binele lumii și pentru ordine exterioară, cosmică, politică, social, economică, personală. Astea erau normele în timpul acela. Oamenii însă cu timpul au înțeles un lucru, că pentru a-i sluji pe zei trebuie să le ofere anumite locuri speciale în care să te închini acestora. Aici intră cumva templul, aici intră cumva posibilitatea de a stabili anumite locații sacre, iar locațiile sacre reprezintă o altă mare poveste. Oriunde aveau loc evenimente așa zis supranaturale, oamenii identificau locul respectiv ca fiind un loc dorit de zeu pentru închinare, iar aici intra, se vedea, cetatea Efes, cu meteoritul care s-a prăbușit, da. Iar cei din Efes au înțeles că aici este vorba de o dorință a zeului ca să-i ridicăm un templu în locul respectiv.
Și practic zeița Diana era venerată chiar în apropierea acelei pietre
căzute
din spațiu.
Da. Mai e o caracteristică foarte importantă legată de ce era și cum arăta, cum se manifesta un zeu în timpul respectiv. Automat el devenea idol pentru toți. Toate zeitățile lumii antice, dacă vrei, aici este iarăși un contrast cu Dumnezeul Scripturii. Toate zeitățile lumii antice nu erau atot puternice, nu erau atot cunoscătoare și nu erau veșnice. Ele aveau nevoie, aici vorbeai tu ceva mai devreme de legendele Olimpului, aveai nevoie ca veșnicia ta și prerogativele tale divine să fie susținute sau întreținute de către oameni de către închinarea pe care omul ți-o aduce. În clipa în care omul nu ți se închina ca zeu, asta era concepția, în mod automat și influența ta și atributele tale scădeau în intensitate și nu mai puteai să fii la fel.
Pe de altă parte, zeii din Olimp aveau nevoie de nectar și de ambrozie pentru a-și întreține veșnicia și nemurirea. Astfel încât atunci când unul dintre zei era vulnerabil, cum a fost cauzul lui Zeus înainte să aibă conflictul cu tatăl său Cronos, a trebuit să fie alimentat cu nectar și cu ambrozie ca să prindă putere.
Acum în panteonul roman, în panteonul grecesc, zeii sunt așezați pe categorii, adică sunt copiii zeilor, sunt
titani.
După copiii zeilor sunt nepoții zeilor superiori, copiii titanilor și tot așa. E, ideea că în lumea antică zeul există prin închinarea omului, în scriptură noi nu o găsim absolut deloc. Asta este partea frumoasă a scripturii, și anume că monoteismul dă nu numai originalitate, ci monoteismul stabilește și un set nou de gândire, și anume Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul manifestat lui Avram, Isaac și Iacov, este un Dumnezeu ce este independent de oameni.
Practic, oamenii nu trăiește sau nu este întreținut de adorarea sau de venerarea oferită de om.
În primul rând, că puterea Dumnezeului Scripturii nu este alimentată, întreținută de către om, în primul rând. În al doilea rând, nici nu există o slujire din interes a omului față de Dumnezeu. Pentru că nici Dumnezeu nu are interesul. Știi, când cauți să placi unui om sau unei divinități, există compromis și de o parte și de cealaltă. În relația omului cu Dumnezeul Scripturii nu poate exista compromis. Pentru că omul trăiește prin suflarea de viață dată de Dumnezeu, iar asta reiese clar din Scriptură, că noi suntem dependenți de susținerea vieții pe care El, Dumnezeu, o face. Și în al doilea rând, Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi suntem cei care avem nevoie de El. În lumea antică, în politeismul lumii antice, lucrurile așa se petreceau. Era un fel de troc, un fel de schimb pe schimb. Eu dau ceva zeității, îi întrețin nemurirea și toate celelalte atribute, dar în același timp și zeitatea respectivă știe să se poarte onorabil față de mine.
Da, interesant.
Există schimb în relația din Scriptură între Dumnezeu și om. Nu există schimb pe schimb, adică nici Dumnezeu nu are interes de la om și nici omul nu are interes de la Dumnezeu, așa ar trebui.
Chiar la un moment dat spune Dumnezeu prin profeții săi, eu n-am nevoie de jertfe, nu îmi place mirosul animalelor sacrificate, eu vreau ascultare, vreau iubire, lucruri care nu aduc după sine niște foloase materiale. Nu, înainte omul sacrifica zeului ca să plouă, da, să trimită ploaie sau aducea ofrande ca să primească sănătate și așa mai departe. Ei, în cazul ăsta la Dumnezeu e altfel.
Acum noi folosim cumva, trebuie să fim cumva realiști, noi folosim cumva ideea asta, nu în formă antică, dar noi folosim ideea așa anume apropierea de Dumnezeu cu un anumit interes.
Acum trebuie să recunoaștem.
Cu un anumit beneficiu.
Știi că se spune omul se apropie de Dumnezeu atunci când dă necazul peste el.
Și atunci viața de rugăciune, viața religioasă devine mult mai intensă.
Corect.
Decât în alte momente în care ai de la viață tot ce ți-ai fi putut dori. Deci sesizăm astăzi un oarecare interes și e normal. Dar gândește că avem de a face cu două realități diferite. Avem de a face cu Dumnezeul Scripturii, că acum în emisiunea asta trebuie să repetăm des afirmația asta, că de să nu se creeze confuzie. Avem pe de-o parte Dumnezeul Scripturii, care Dumnezeul Scripturii nu este egoist. Egoismul este cel care își vede propriul interes. Dumnezeu nu își vede propriul interes, pentru că Dumnezeu nu este egoist, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu dăruiește, nu se are pe sine în vedere, tocmai de aceea s-a și sacrificat. Și omul care este egoist. Iar omul care este egoist își vede interesul și vede în toți ceilalți din jurul său mijloace prin care el să își atingă scopul pe care îl are. Încă o dovadă că putem vorbi de o plăsmuire a minții este faptul că în lumea antică zeii sunt egoiști, dar și omul este egoist. Cu alte cuvinte, în lumea antică se cultiva foarte, foarte mult neîncrederea. Dar este un alt soi de încredere, de necredință, decât cea pe care noi astăzi o utilizăm în dicționarul nostru. Și anume, exista soiul de neîncredere, de necredință, nu în capacitățile zeilor, ci în gândul că nimeni nu te iubește pe tine așa cum ești de fapt. Deoarece zeul te iubește, că el vrea ceva de la tine. Omul iubește zeul, că vrea ce are un interes. Ambii câștigă ceva. În religia biblică, în relația om-Dumnezeu din perspectiva Scripturii, lucrurile iarăși cunosc o discrepanță fantastică, și anume că Dumnezeul iubește pe om așa cum este el. Îl acceptă pe om așa cum este el. Nu are așteptări, nu are niciun beneficiu, încearcă să-l conducă pe calea schimbării. E, scepticismul ăsta legat de zei era des cultivat în lumea antică. Gândul că tu nu ești valoros decât pentru o anumită utilitate e înjositor. Așa ajunge la concluzia că oamenii antici aveau o problemă legată de valoarea pe care ei și-o atribuiau lor.
Și este interesant că Dumnezeul Scripturii oferă valoare omului prin faptul că își trimite fiul pentru jertfă.
Te busculez eu pe tine.
Așa zi.
Interesant, în Vechiul Testament, dar și Noul este valabil, și anume omul nu poate să-și dea cu adevărat valoare, sieși,
da.
Ci are nevoie ca cineva din exterior să-i dea valoare. Așa e în cazul nostru al tuturor, da, indiferent cât de bun te vezi în ochii tăi.
Dacă nu zice cineva din afară despre tine ceva,
Nu crești, te dezvolți cu o anumită înțelegere cu privire la propria persoană. E, gândește că în lumea antică nimeni nu exista să spună chestia asta, și gândește că în clipa în care vedem în Scriptură relația Dumnezeu-om, de fapt Dumnezeu pune preț pe om. Omul știe că este valoros nu de la sine, ci omul știe că e valoros. Și interesant, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov subliniază când îi se spune lui Moise, că l-am luat pe el ca exemplu în emisiunea noastră, când îi se spune treaba asta lui, de fapt îi se recunoaște lui Moise faptul că și alții înainte de el au avut valoare și că el nu este un personaj izolat.
Bun, să mergem puțin mai departe și aș merge la o altă dimensiune practică, o dimensiune care era foarte prezentă în viața oricărui credincios, în viața oricărui individ din antichitate, și te-aș întreba ce presupunea închinarea la un idol. Ce făcea practic un om în momentul în care se raporta la zeitatea lui?
Privind doar spre cartea Judecători, pentru că discuția ar fi foarte amplă, îl vedem cel puțin aici pe Gedeon, sunt în capitolul 6, Judecători, versetul 25-26, în aceeași noapte Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un altar de 7 ani, dărâmă altarului Bal care este al tatălui tău și taie părul închinat Astartei care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Sesizăm aici un lucru foarte, foarte interesant, este faptul că, deși Israel era într-o condiție disperată în momentul acela de timp, vedem că cu toate astea existau locașuri de închinare, spații de închinare, fie în casele oamenilor, fie într-un mediu public. Dar de cele mai multe ori, religia idolatră era o religie că asta era frumusețea, că te poți închina oriunde, nu oricum. Dar te poți închina într-un loc pe care tu îl construiești special. Iar aici, în Cartea Judecători, vedem în mod clar că în casa lui Gedeon, tatăl lui este cel care ridică cumva un altar lui Baal și spune textul că deasupra statuii lui Baal avea și părul închinat Astartei. E interesant, de ce? Pentru că Gedeon nu pare un om lipsit de cunoștințe despre Dumnezeul evreilor. Capitolul 6 ne prezintă cumva un sincretism religios între o religie iudaică ce i-a condus în țara promisă, dar care are o putere scăzută datorită neconsacrării oamenilor, și un altar închinat unui zeu străin. Interesant că Gedeon, când Domnul îi se arată, știe ce să vorbească. Mai mult ca sigur că altarul acesta era fie amplasat într-o casă în curtea unui om, fie era amplasat într-un spațiu public la care mai multe persoane aveau acces. Acum, închinarea în lumea antică era destul de ieftină, în sensul că îți puteai foarte ușor procura chipul zeului respectiv, puteai să creezi un altar pentru zeul respectiv, locul nu era o problemă, putea să fie în aer liber, putea să fie în propria casă, putea să fie un templu închinat unor astfel de zeități. Dar în mod automat asta aducea după sine și o altă problemă, și anume problema de a fi slujit de o seminție de preoți. Deci aveai nevoie ca în jurul altarului respectiv să ai și preoți care să deservească cultul respectiv. Cam asta era așa noțiunea sau ideea de închinare în lumea antică. Partea frumoasă, între ghilimele, ironic vorbind, a religiei de tipul ăsta este că zeul întotdeauna putea fi luat împreună cu tine.
Așa cum a făcut Rahela cu idolii tatălui.
Așa cum a făcut argintarul Dimitrie de făcea temple pentru toți cei care veneau în Efes. Asta era partea frumoasă. Zeitățile puteau fi duse împreună cu tine. Întotdeauna tu aveai o reprezentare a lor, fel de amuletă, și principiul că Dumnezeu sau zeul respectiv te poate proteja prin intermediul lor.
Interesant este și discuția legată de preoți. Se pare că Dumnezeul Bibliei pune deoparte o seminție de preoți, pune deoparte o familie, o anumită parte a unui arbore genealogic, însă se pare că în religiile politeiste altfel stăteau lucrurile. Da? Un preot nu făcea parte dintr-o categorie specială, nu trebuia școlit neapărat, ci pentru un an, pentru doi, pentru o perioadă mai mare sau mai mică, putea să slujească în felul ăsta.
Gândește-te că în religia antică, eșecul era cumva și al sistemului de preoți, în cazul în care zeul nu răspundea așa cum trebuie. În religia iudaică asistăm mai mult de un accent pus pe închinător. Nu vreau să zic că lucrurile nu ar fi adevărate și pe latura cealaltă a discuției, ci doar ceea ce vreau să spun este că contează foarte mult închinătorul. În lumea politeistă contează și închinătorul, dar contează să facă ritualul și preotul potrivit, omul potrivit. Exista o strânsă legătură. Bineînțeles, aici discuția ar fi destul de amplă, însă important este un lucru. Dumnezeul Scripturii privește spre calitatea închinătorului, iar religia pe care o caută el, spune textul Scripturii, trebuie să fie o religie a inimii, o religie curată. Popoarele politeiste nu erau preocupate atât de mult de inimă, ci popoarele antice erau preocupate de a face ceva, de a duce jertfa respectivă, de a săvârși ritualul respectiv. În poporul lui Dumnezeu nu există important e să aduci, ci în poporul lui Dumnezeu, în religia iudaică și în religia Scripturii, exista filozofia următoare: contează cum aduc, cum sunt eu. Este contrastul dintre exterior și interior. Religia politeistă înseamnă exterior, iar religia iudaică, religia Scripturii, înseamnă interior. E un detaliu asupra căruia sunt sigur că vom mai reveni pentru mai multe informații.
Discuția ar mai fi continuat dacă timpul nu ne-ar fi oprit. Florin, îți mulțumesc pentru răspunsurile date, pentru prezența ta în emisiune. Domnilor și domnilor, Aici se încheie această primă parte a discuției despre Dumnezeu și zei în lumea antică, așa cum am numit noi această emisiune. Vom continua subiectul și în ocazia viitoare. Până atunci, vă îndemn să studiați Biblia și să o iubiți, așa cum fac de fiecare dată. Vă invit, pe de altă parte, să intrați și pe pagina noastră de Facebook, să dați like paginii noastre și să lăsați, de ce nu, un comentariu cu privire la calitatea acestor emisiuni, subiecte care vă interesează, poate unele recomandări, de ce nu. Până data viitoare, rămâneți cu Biblia dumneavoastră, citiți-o și studiați-o. La revedere!